Veľkí umelci vedia vyjadriť zložité myšlienky tak, aby ich diváci intuitívne pochopili. V tejto minisérii podcastov Art Story vám priblížime podstatu človeka prostredníctvom série ikonických diel. Nechcená zákazka sa obrátila na jedno z najslávnejších diel renesančného umenia. Michelangelo sa považoval za výborného sochára, ktorým skutočne aj bol, no nedal sa zahambiť ani so štetcom v ruke. Našťastie pre nás, pápež si nedrží Sixtínsku kaplnku len pre seba a dovolí nám nechať sa očariť atmosférou krásy výjavou zo Starého aj Nového zákona. Volám sa Tatiana Poliaková, som návštevníčka virtuálnej galérie Art Story a pozývam vás počúvať ďalší diel venovaný umeniu. Našou sprievodkyňou a kurátorkou do ucha je teoretička umenia Michaela Šimonová. Vitajte v Art Story. Ahoj Miška, vitaj v štúdiu.
Ahoj.
Ako sa máš?
Dobre. A ty?
A ja dobre. Pretože dnes nahrávame, teším sa na ďalšiu zaujímavú tému. O čom to bude dnes?
Dnes sa pozrieme do Vatikánu, konkrétne do Sixtínskej kaplnky a na jej slávne fresky, ktoré sú na strope.
Uh-huh, takže krásna téma, veľmi bohatá.
Áno.
Áno, tak poďme na to. Obrázky k scénám, o ktorých budeme v podcaste hovoriť, môžete nájsť aj v popise k tomuto podcastu, aby ste si mohli pozrieť, o čom je reč. Čo nám povieš na úvod?
Na úvod vám poviem, že ak budete niekedy v Ríme, tak určite odporúčam ísť sa pozrieť práve aj do Vatikánu a navštíviť Sixtínsku kaplnku, ktorá je súčasťou Vatikánskych múzeí. Môže vás odradiť množstvo ľudí, ale myslím si, že stále to stojí za to, aj keď sa teda v samotnej kaplnke nemôže fotiť s bleskom, pretože ten by mohol poškodiť práve tieto vzácne fresky a nástenné maľby. Mm-hmm. Ale ak tam budete, tak je to moje odporúčanie. Mm-hmm.
Ty si tam bola naživo?
Bola som tam dvakrát a dúfam, že sa tam ešte niekoľkokrát dostanem, pretože aj prvýkrát, aj druhýkrát to bol úžasný zážitok a stále to bol taký wow efekt, keď som tam vošla, pretože človek sa zrazu cíti skutočne maličký a keď je obklopený toľkou krásou doslova, tak je to neuveriteľne úžasný pocit a myslím si, že pre našich poslucháčov, ktorí majú umenie radi alebo sa teda o neho zaujímajú, tak by mohol to byť aj veľmi príjemný vstup do sveta renesančného umenia.
Uh-huh, do toho Ríma nie je až taký problém sa v súčasnosti dostať, takže taký krátky výlet. Dobre, tak máme inšpiráciu a to dielo, alebo ako by som to nazvala, tie obrázky sú veľmi rozsiahle.
Áno,
takže predpokladám, že nám najskôr nás vtiahneš do témy nejakými takými všeobecnými informáciami.
Áno, to by som veľmi rada, pretože čo je zaujímavé, že keď je Sixtínska kaplnka zvnútra skutočne nádherne vyzdobená, tak z vonkajšej strany ide o veľmi nenápadnú budovu. Keby ste sa na ňu pozreli zvonku, tak by vám ani na úm nezišlo, že skrýva vo vnútri takýto poklad, takže je to taká nenápadná zvonku, ale bohatá znútra. A je to najmä kvôli tomu, lebo pápeži si postavili túto kaplnku ako také únikové centrum. Čiže keby sa niečo napríklad stalo, hlavne ak by napadli Vatikán, tak práve táto Sixtínska kaplnka a jej súčasti mali slúžiť ako útočisko pre pápeža, že by to bolo taká posledná pevnosť, keď teda tie časy a najmä ten boj o pápežský stolec boli pomerne intenzívne a skutočne sa to o mnoho viac striedalo ako v dnešnej dobe a aj tá atmosféra bola viac napätejšia, najmä preto, lebo Taliansko ešte bolo rozdelené na superiace mestské štáty, kráľovstva a iné podobné menšie útvary, tak aj kvôli tomu ten pápež si nebol až taký istý svojou bezpečnosťou. No a keďže chceme byť obklopení peknými vecami, cirkev bola už vtedy dostatočne bohatá, najmä a katolícka cirkev na to, aby si mohla niečo také dovoliť, tak práve pápež chcel žiť alebo teda byť obklopený práve krásou, ktorú mu mali priniesť jedný z tých najväčších umelcov svojej doby. Pretože keď tam prídeme, tak áno, najslavnejší je strop Sixtínskej kaplnky, ktorý namaľoval Michelangelo, ale sú tam aj maľby od iných renesančných majstrov a z taký najznámejší je Sandro Botticelli, ktorého tiež môžete obdivovať v iných galériách v Taliansku, ale aj v Európe a vo svete. No a čo ešte taká pikoška je, že Michelangelo nebol prvý, ktorý maľoval strop kaplnky, pretože pôvodne, kým teda nebola mu daná táto objednávka, tak bol strop namaľovaný na modro a boli na ňom hviezdy. Takže malo to predstavovať práve takúto oblohu, pomerne jednoduchá dekorácia, ale už začiatkom 16. storočia, okolo roku 1508, začal na nej práve Michelangelo pracovať, pretože pápež tam chcel niečo pompeznejšie, niečo krajšie, niečo lepšie. A predsa len tá hviezdna obloha síce môže byť romantická, ale ako keby to tak neodzrkadľuje ten majestát a to bohatstvo a tú prestíž katolíckej cirkvi.
Koľko mu trvalo namalovanie toho stropu?
Celý tento strop trval približne 4 roky, ale on sa potom ešte do kaplnky vrátil. Najprv kvôli tomu, lebo musel premaľovať jednu časť, pretože tá omietka bola dosť vlhká, takže časť z nej opadala. A on teda sa najprv Michelangelo vraj vyhováral na to, že ja som vám hovoril, že ja nie som veľmi maliar, k tomu sa ešte vrátim, že aké tam bolo to pozadie tej zákazky. A preto to teda musel premaľovať, pretože zase pápež bol pápež a tomu ste nemohli nič odmietnúť, pokiaľ ste neboli nejakým veľkým burlivákom, ale to už skôr by sme hovorili o baroku ako o Caravaggiovi, o ktorom tiež máme časť podcastu, ktorú vám odporúčam si vypočuť. Dúfam, že by sa vám mohla páčiť, ak máte rádi talianske umenie. A potom ešte sa vrátil po 22 rokoch približne, aby namaľoval posledný súd, ktorý sa nachádza za oltárom. Čiže už sa nepozeráme na strop, ale pozeráme sa teda priamo pred seba. Len to už bolo neskôr a to už teda Michelangelo mal už aj svoje roky. To už mal okolo 60 rokov, tedy, keď sa pustil práve do tohto posledného súdu.
A hovorila si o nejakých podrobnostiach zákazky?
No, to bolo veľmi zaujímavé, pretože aj keď dnes je jedno z tých najslavnejších diel práve strop Sixtinskej kaplnky od Michelangela, tak on pôvodne sa videl hlavne ako sochár. Samozrejme o Dávidovi taktiež máme časť, čiže ak vás zaujíma skôr sochárske umenie a stále teda vás zaujíma Michelangelo ako jeden z tých vrcholných predstaviteľov talianskej renesancie, tak určite odporúčame si vypočuť aj túto epizódu. A nájdete tam tiež veľa zaujímavostí o jeho tvorbe a trošku viac o jeho sochárskom talente. A preto on radšej sa zameriaval na sochy. Ale keďže to objednal priamo pápež, a nebolo vtedy mysliteľné, aby ste odmietli pápežovú prosbu a zase dostal za to celkom slušne zaplatené. Na dnešné peniaze to bolo niečo cez 500 000 sa predpokladá, no ak pripočítame infláciu a všetky tieto prepočty. Takže nebola to zase malá suma, ale Michelangelo už vtedy bol uznávaný umelec. On mal vtedy niečo cez 30, keď na tejto práci začal, ale najprv nechcel ísť veľmi do toho. Áno, keby to nebolo priamo od pápeža, tak ani by sa do toho nepustil. A ešte je taká pikoška, že sa traduje, že si myslel, že to niekto na neho narafičil. Lebo nám sa aj zachovali nejaké denníky od Michelangela a dokonca sa nám zachovala aj báseň, ktorú napísal, kde sa sťažoval na svoje utrpenie pri celom tom procese. Že ako ľutoval túto zákazku a on sa jej snažil aj vyhnúť, ale chudák teda potom niekoľkokrát to oľutoval. No zase my to nemusíme ľutovať, lebo dnes práve aj vďaka takejto neželanej zákazke máme jedno z vrcholných diel renesancie k dispozícii.
Ktorého tiež v podstate dosť preslávilo.
Áno, áno, presne tak. No, to si veľmi dobre povedala, pretože keď to dokončil, tak ako keby si zacementoval tú svoju povesť najväčšieho vtedajšieho žijúceho umelca a získal taký titul neoficiálny Il Divino, alebo teda božský, čo bol niečo také ako taký génius. Tak ako Da Vinci bol skutočne na tej vysokej úrovni ten ideál renesančného muža, tak práve aj Michelangelo sa ním stal, keď bol tridsiatnik, takže pomerne v mladom veku. Veď aj Pieta, ktorá sa taktiež nachádza v Ríme, jedna z jeho najslavnejších sloh, keď teda Panna Mária drží v rukách Ježiša Svätého z kríža a smúti nad ním, tak tu ako dvadsiatník dokončil, takže ten talent mal veľmi veľký. Aj keď, čo je tiež taká zaujímavosť, ja som teda videla jednu sochu naživo a nielen jednu, a hlavne ženské sochy, ktoré boli nahé alebo polonahé, tak to je taká vecička, že nevedel dobre formovať prsia ženské. Takže vyzerá to veľmi neprirodzene, veľmi zvláštne. Každý, kto už videl teda obnažné ženské torzo, tak si povie, že takto veľmi to torzo nevyzerá, najmä tie prsia, pretože Michelangelo používal ako model mužské torzo aj pre ženské postavy. Takže preto sú tie postavy aj v Sixtinskej kaplnke veľmi muskulatívne. Ja keď som tam bola prvýkrát s kamarátkou, to bol jeden z našich takých prvých výletov v rámci Európy, A došli sme do tej Sixtinskej kaplnky a ona vedela, že už vtedy sa zaujímam o to umenie, veľa som o tom čítala a ona na mňa pozerala, že Miška, prečo pre Boha majú také svaly, ako keby boli kulturistky. A vtedy sa priznám, že som to ešte nevedela, že nemala som až tak načítané. A až potom neskôr som sa dozvedela, že teda pre neho bol ideál krásy mužské torzo, že preto sa tak zameriaval práve na to torzo, tú vrchnú časť, tie ruky a ten pás, preto sú niekedy aj tie torza napríklad predĺžené a sú viac zvýraznené v rámci tej ľudskej figúry. A keď mal teda maľovať alebo tesať ženské torzá, ktoré mali byť obnažené, tak tam vznikol problém, lebo skutočne vyzerá to až komicky. A tak to bola taký jeho ideál, tak by som povedala, že aj na tých ženských telách videl stále to mužské torzo ako taký ideál, preto boli také nabúchané kulturistky, tak by som to až povedala. Veľmi pejoratívne samozrejme.
Jasné. A máme nejakú pikošku aj čo sa týka ako keby samotnej malby, lebo tam sa jedná o nejaký výjav náboženského charakteru. Väčšinou sa nájde vždy niečo, čo sa k tomu viaže. Máme aj tu niečo také?
Samozrejme, je tam niekoľko scén, totiž ja by som možno začala tak trošku zoširšia, pretože nie je tam iba jedna obrovská scéna, ktorá by sa tiahla celým stropom, ale je ich tam niekoľko. Dokonca je tam niekoľko sekcií. Čiže keby ste sa napríklad pozreli na schému, to môžete potom vidieť aj v linku k obrázkom, ktoré prikladáme k podcastom, tak si tam môžete všimnúť, že je tam niekoľko ako keby dielikov, ktoré spolu tvoria takúto skladačku celého stropu. A úplne v tom centrálnom paneli sú tie najslavnejšie výjavy. V strede je stvorenie Adama, čo je jedno z najikonickejších umeleckých diel vôbec na svete, alebo teda najikonickejšie dielo európskej umeleckej scény. A okolo toho, na jednu stranu, máme stvorenie sveta a to, čo vlastne viedlo k stvoreniu Adama. Čiže je to taká sekcia, ktorá patrí Bohu. Ako presne podľa knihy Genesis v Biblii, ako tvoril teda svet, ako oddelil vodu od zeme, ako stvoril svetlo, ako stvoril slnko a planéty, čiže skutočne ideme po poriadku, potom prichádzame k stvoreniu Adama, k stvoreniu Evy, k vyhnaniu z raja a potom je tam ešte časť príbehu o Noémovi, ako prináša obetiny, ako prežíva v arche práve túto potopu a napokon ako je opitý a v podstate zneúctený. Takže máme tam tieto starozákonné príbehy, čiže rozhodol sa pre takéto dvoje línie, dalo by sa povedať, čiže úplne tie najstaršie dejiny, to prvotné stvorenie človeka a potom príbeh o Noémovi. A po stranách máme zase prorokov. A jeden z takých zaujímavých výjavov sú práve sibily, ktoré sa nespomínajú v Biblii, takže máme tam aj nebiblické postavy a tieto sibily sú tiež jedne z takých veľmi známych výjavov, najmä delfská sibila, ktorá je taká ikonická, že možno aj keby ste to nevedeli priamo spojiť so Sixtinskou kaplnkou, tak pravdepodobne ste jej obrázok na nejakých komerčných produktoch videli, dekoratívnych, častokrát je to ako taká kópia, ktorá sa vešia ako dekorácia. A taktiež tam potom starozákonní proroci a niektoré výjavy zo starého zákona, hlavne napríklad ako kráľ Dávid, keď porazí Goliáša, alebo Judita, ako zabíja Holoferna, nepriateľského generála a podobne. Takže máme tam aj takéto zaujímavé príbehy. Veľmi tam nie je z nového zákona, skôr sa teda zameriavajú na tie starozákonné príbehy.
A vyobrazenie Boha?
To je tiež taká zaujímavá téma. Dobre, že si to aj povedala, pretože pre Michelangela stále bol veriaci človek. Áno, nebol to teraz nejaký burliba, ktorý by išiel proti cirkvi. To nás potom čaká až v barokovom období. Opäť narážam na toho Caravaggia. Ale Michelangelo najprv trénoval ako keby to zobrazenie Boha. Lebo to bolo pre neho dôležité, aby ho teda, keď už zobrazuje Boha, tak aby ho zobrazil ako skutočne majestátnu bytosť. A práve odtedy dosť sa inšpirovali aj ostatní umelci, že ho zobrazujú ako toho bradatého, mohutného, aj prísneho, ale zároveň milujúceho otca. Tak by som ho možno aj nazvala, pretože ten Boh, ktorý na tých maľbách pôsobí aj hrozivo, áno, ale zároveň môže pôsobiť aj láskavo, záleží na tom, ako sa na neho pozriete, alebo teda aký pocit z neho možno máte. Takže práve ten predobraz takéhoto Boha, akého možno aj my si dnes predstavujeme, alebo ako sa dnes prezentuje, tak jeden z tých najslavnejších je práve Michelangelo. Nie, že by ho úplne vynašiel, aj keď niekedy sa to môžete dočítať, ale ja by som to zase až tak nepovažovala za taký veľký fakt, pretože tu už hovoríme o takom vrchole renesancie, ale určite je jeho zásluha na tom, ako my dnes vnímame taký obraz Boha, že keď sa to povie ako takého bradatého, dobrotivého, ale zároveň aj hrozivého otca. A opäť to je to inšpiráciou zo starého zákona, keď ten Boh nie je len ten dobrotivý, ako z novej zmluvy, ano, keď teda Ježiš prišiel a kázal práve o Božej láske, ale zároveň aj ten, ktorý sa mstí aj na svojom vyvolenom národe v starom zákone.
Jasné.
Ja by som možno ešte povedala práve k tomu stvoreniu Adama, keď už je to taká ikonická maľba, a že sú aj také teórie, čo to môže zobrazovať. Ano, lebo teda predsa len ten Adam je tam nahý, ale Boh je odetý v takom ružovkastom rúchu a za ním je zástup niekoľkých postav. Tie postavy dodnes nevie sa na 100%, koho predstavuje, čiže sú rôzne dohady, že to môže byť Eva, alebo to môže byť zobrazenie múdrosti Sofia, ano, že to môže byť také alegorické postavy, alebo že teda duše ešte nenarodených postav, ale zase katolicizmus teda zavrhuje tú ideu, áno, že tie duše vlastne existujú nezávisle ešte pred narodením, aspoň teda tá majoritná vetva. Takže to sa hovorilo, že či by to tam Michelangelo si dovolil niečo také namaľovať. Takže sú tam rôzne interpretácie, ale mňa čo celkom zaujalo je to, že tie postavy spolu s tým rúchom, ktoré je to červené rúcho za Bohom, zobrazujú mozog, prierez mozgu. To je jedna z takých teórií, prípadne, že to môže byť ženské lono, áno, a že tá jedna ako keby časť tohoto rúcha, že symbolizuje pupočnú šnúru, áno, že to je doslova takéto prenesené zrodenie. A nie sú to zase teórie úplne pritiahnuté za vlasy, aspoň ja si myslím podľa toho, čo historicky vieme, pretože Michelangelo pitval mŕtvoly, aby teda zistil anatomickú presnosť, podobne ako to robil Da Vinci, lebo predsa len tá renesancia sa zameriavala aj na toho človeka, preto aj renesancia humanizmus sa to často uvádza v knihách. A práve to pitvanie, ako chceli vedieť, ako vyzerajú tie svaly, áno, ako veľa Da Vinciho slávne denníky, tak aj v nich sú náčrty, že ako je ten plod uložený v maternici, takže tie vedomosti tam už boli, ano, o tom fungovaní ľudského tela. A tým, že o Michelangelovi vieme, že vykonával zo pár takýchto pitiev, tak je možné, že ten mozog mohol vidieť, aj prípadne ženskú maternicu mohol vidieť, takže je možné, že sa práve týmto tak nenápadne inšpiroval. Takže nie je to ako nejaká kacírska myšlienka, ano, že by teraz bol zrazu vedec Michelangelo, ano, a že by neveril stvorenie Boha, ale že môže to byť nejaká tá interpretácia, no, že ten rozum, ale zároveň je tam tá medzierka medzi prstami Boha a Adama, takže nikdy to nebude tá úplná božská múdrosť, áno, že údelom človeka nie je dosiahnuť úplne to 100% poznanie, to je v rukách Božích, tak by som to povedala.
A ešte by ma Miška zaujímalo, že ako to vlastne maľoval? Lebo ten strop predpokladám, že je dosť vysoký.
Áno, to bolo také špeciálne postavené lešenie, ktoré spolu navrhoval aj Michelangelo. A často je taký mýtus, že Michelangelo teda leží na tom lešení, áno, a že takto to maľuje. To sa zobrazilo aj vo filmoch, napríklad Ve službách papeže, ktoré možno naši posluchači videli. Je to taký z tých známejších filmov, ale taký starší zo 65. roku. Alebo napríklad aj v Simpsonovcoch. To bolo v dvoch častiach. V jednej priamo Michelangelo, potom tam bola parafráza, keď Homer Simpson to maľoval na strop svojho domu, tiež takto poležato a veľmi podobný výjav ako stvorenie Adama. Takže je to taká popkultúrna referencia, ale my vieme teda, že to takto nebolo, lebo dochovali sa nám aj dokumenty o tom, že ako to lešenie približne vyzeralo a kto na ňom pracoval, ako ho teda dali na dvakrát, aby prvá časť sa namaľovala, potom druhá. A vieme, že stál pri tom. A že teda mal vykrútenú hlavu a boky a potom sa teda sťažoval už tej spomínanej básni na tú veľkú bolesť. A tam je dokonca aj skica pri tejto básni, že ako to presne maľuje a tam stojí, áno, a drží ten štetec a má vyvratenú hlavu dohora. Takže prekrčnú chrbticu to muselo byť teda poriadne nepríjemné.
4 roky dennodennej práce, ano. Takto niekoľko hodín denne, to muselo byť naozaj čerešnička na tortičke, ešte, že to stálo za to.
Presne tak. A je ešte možno taká ešte zaujímavosť, pretože ten Adam je nahý, ešte som si teraz tak uvedomila, a teda niektoré iné postavy sú nahé. A to bola taká pikoška, že po tom domaľovaní, tak tým, ako som spomínala, že sa tí papeži striedali. Áno, že tam to bola tá vysoká fluktácia, by som povedala, papežov, lebo išlo tam hlavne o mocenské boje, nie že nejaké duchovné poslanie. Tak jeden z nich, ktorý teda nastúpil na papežský stolec, tak asi iba 50 rokov od dokončenia prikázal zakryť ich nahotu, že mu to teda vadilo, a premaľoval, nechal premaľovať, nie priamo, on premaľoval intimné partie figovými listami, alebo nejakým rúchom, alebo nejakou látkou. A tieto boli odstranené až koncom 20. storočia. Takže to je ešte takom taká pikoška, že potom začali byť ľudia zrejme takí trošku viac pruderní a predsa len v tom Vatikáne sa vyskytovali hlavne hlavne muži, asi im to bolo možno nepríjemné, alebo teda aj ten pápež môže byť konzervatívnejší, trošku liberálnejší, veď sme len tiež ľudia koniec koncov. Tak to je tiež taká zaujímavosť, že viac ako 400 rokov boli teda zakryté intimné partie niektorých postav na tomto strope.
No, takže možnosť našich poslucháčov, ktorí to videl v 90. rokoch, dneska uvidí úplne iné vyjavenie.
Možno, on to bolo tak v 80. rokoch, 70. Že tak postupne to reštaurovali, lebo predsa len je to veľmi také dôležité to zachovať. Mne sa potom ešte páčilo, taká pikoška, chodil taký jeden seriál, sa to volalo Hutton a Lady, a oni mali práve niečo ukradnúť z tej Sixtinskej kaplnky, a tam bola taká veľká chyba, že oni to považovali za veľké plátno, pretože rozrezali časť. Takže to prosím, keby ste chceli rozrezať, tak to by ste museli obiť kladívkom, keďže ide o nástennú maľbu.
Tak v súčasnosti to už nikto ani to do umenia až tak nevidí.
Len to je taká ešte zaujímavosť, ktorá mi prišla nám, lebo to chodilo aj v slovenských slovenskej televízii, to chodilo, neviem už teraz presne na ktorom kanáli, ale viem, že som sa to tak schutí zasmiala, áno, keď to tam prerezali ako plátno. Ono časť bola zničená práve na jednom z výjave Noého, ale to bolo v 18. storočí, pokiaľ sa pamätám, 18. alebo 19. storočie, a dnes to voľným okom ani nie je veľmi postihnutelné, lebo je to teda profesionálne zreštaurované. Takže našťastie sa teda nám zachoval ten strop v takej podobe, v akej ho v podstate Michelangelo dokončil. Mm-hmm. Už aj teda s odkrytými intimnými partiami.
Áno. No krásna téma, možno sa k nej ešte niekedy v budúcnosti vrátime, lebo rozprávanie by tam ešte bolo. Že, ale čas sa nám dnes naplnil, takže ďakujem ti, Miška, za tieto úžasné informácie. Mňa to veľmi bavilo, opäť ako vždy, dúfam, že bude aj poslucháčov.
Aj mňa to veľmi bavilo, a ešte raz by som chcela poslucháčov pozvať práve do Ríma, do Vatikánu, nech si toto úžasné dielo idú pozrieť, pretože ak si to iba pozriete na displejoch, tak nie je to ten wow efekt, aký toto dielo prináša, takže určite vám odporúčam. A keď už tam budete v Ríme, tak nezabudnite aj na iné krásne pamiatky, ktoré sa tam nachádzajú.
Ak sa chcete dozvedieť o umení viac, vypočujte si aj naše ďalšie epizódy vo vašich obľúbených podcastových knižniciach. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame ako Art Story Podcast alebo na našej webovej stránke artstory.sk, miesto, kde príbehy ožívajú.